Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 22-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Urganch tumanining G'alaba qishlog'ida majburan paxtaga olib chiqilgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshov yurak xurujidan jon berdi.
Kasal kasal emasdi, ijidan soppa soq ketdi. 20 kilo paxta terdi o'lgan kuni.
Yakkabog'da 5-9 sinf o'quvchilari paxta terishga majburlanmoqda. Qo'yliq bozori oldida gaz balon o'rnatilgan Nexia portlash oqibatida 4 odam og'ir jarohat oldi. Rasmiy Toshkent paxta rejasini bajargan fermerlarni rag'batlantirishga oid nizom qabul qildi. Gulnora Karimovaga qarashli 4 telekanal efirdan olib tashlandi.
O darajada yomon bo'lmaydi. Kanallar ko'p.
Rossiyada musulmonlarga qarshi fitna uyushtirish harakatlari kuchaya boshladi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'g'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan bir necha telekanal kechadan buyon o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatmayapti. Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari efirdan olib tashlanishi Gulnora Karimova boshchiligida Toshkentda Art Week Style Uz san'at haftaligi o'tkazilayotgan paytga to'g'ri keldi. Gulnora Karimovaning o'zi Twitter sahifasi orqali bu hodisaga ishora qiluvchi yozuvni qoldirdi. Ko'ngilochar telekanallar orqali asosan Gulnora Karimova homiyligida o'tkazilayotgan tadbirlar, uning qo'shiqlariga olingan kliplar namoyish qilinar edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Toshkent shahrining Qo'yliq bozori yaqinidagi ko'chada Nexia rusumidagi avtomobil portladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Nexia'ga o'rnatilgan gaz baloni portlagan paytda mashinada 4 kishi bo'lgan. Ular og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketildi. Kuchli portlash natijasida Nexia'ning gaz baloni va zaxira g'ildiragi Jiguli va boshqa Nexia avtomobillariga tegib shikast yetkazdi. Portlash natijasida atrofdagi odamlarga zarar yetmadi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston qishloqlarida aholi uchun turar joy binolari qurilishiga 200 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratmoqchi. Bankning Toshkentdagi vakolatxonasiga ko'ra, bu haqdagi kelishuv joriy yil oxirigacha imzolanadi. Novy Vek gazetasining xabar qilishicha, 11 avgustida Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston qishloqlarida aholi uchun turar joy binolari qurilishini qo'llab-quvvatlashga 500 million dollarlik kredit ajratishga qaror qilgan. Joriy yil sentyabr oyida OTB rahbariyati mazkur kreditning dastlabki 200 million dollarini O'zbekistonga berishni tasdiqlagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti AQSh pilotsiz uchuvchilarining ayrim hujumlari urush jinoyatlariga tenglashtirilishi mumkinligini bildirdi. Tashkilot chiqargan hisobotda Washington Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lgan Pokistonning qabilalar yashaydigan hududlarga pilotsiz uchuvchilar yordamida noqonuniy ravishda zarbalar bergani iddao qilingan. Xalqaro Amnistiya tashkiloti tadqiqotchisi Mustafa Qadri Washingtonni o'zining pilotsiz uchuvchilar dasturi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilishga va qonunni buzgan shaxslarni javobgarlikka tortishga chaqirgan. Rossiyaning Volgograd shahrida dushanba kuni avtobusda sodir etilgan xudkush hujumda qurbon bo'lgan 6 kishi xotirasi uchun viloyatda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Hozirda mutaxassislar terror hujumi yuzasidan puxta tekshiruv olib bormoqda. Xabarlarga ko'ra, hujum paytida nobud bo'lgan 6 odamning shaxsi aniqlandi. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markinga ko'ra, hujumda 500 gramdan 600 gramgacha trotil joylangan portlovchi qurilmadan foydalanilgan. AQShning Nevada shtati Sparks shahridagi maktabda o'quvchi o'qotar quroldan o't ochgan natijasida bir o'qituvchi nobud bo'ldi, 2 o'quvchi yaralandi. NBC News telekanali xabariga ko'ra, hujumni Adam Lanza uyushtirgan, keyinroq u o'zini otib o'ldirgan. Rasmiylarga ko'ra, voqeada politsiya xodimlari o't ochmagan. Halok bo'lgan o'qituvchi 45 yashar Michael Lansbury ekani ma'lum qilindi. So'nggi yillarda AQSh maktablarida bunday voqealar tez-tez ro'y bermoqda. 12-yil dekabr oyida Connecticut shtatining Newtown shahridagi Sandy Hook boshlang'ich maktabida 26 kishi, jumladan 20 nafar bola otib o'ldirilgan edi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev va Xitoy bosh vaziri Li Ketsyan 15-yilga qadar ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmini 100 milliard AQSh dollariga yetkazishga chaqirdi. Seshanba kuni Pekinda bo'lib o'tgan uchrashuvda Medvedev hozirgi murakkab vaziyatga qaramay Rossiya va Xitoy o'rtasidagi savdo hajmi oshib borayotganini qo'shimcha qildi. Medvedev Rossiya Xitoyga neft yetkazib berish bo'yicha 85 milliard dollarlik kelishuv imzolanganini ma'lum qildi. Seshanba kuni kechqurun Dmitriy Medvedevning Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan uchrashishi rejalangan. Yevropa Ittifoqi vazirlari Turkiyaning ittifoqqa a'zoligi borasida 3 yildan beri to'xtab qolgan muzokaralarni davom ettirishga kelishib oldi. Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan 28 davlat tashqi ishlar vazirlarining Lyuksemburg shahridagi yig'ilishda ittifoq va Turkiya rasmiylari mintaqaviy siyosat masalasini muhokama qilish uchun 5 noyabrda uchrashishi ma'lum qilindi. Agar amalga oshsa, bu Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish uchun o'tkazilishi rejalangan 35 muzokaraning 14-si bo'ladi. Shu yil boshida Anqara shahrida hukumatga qarshi namoyishlar kuch bilan tarqatib yuborilgandan keyin Yevropa Ittifoqi Turkiya bilan muzokaralarni qayta boshlashni kechiktirib kelayotgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklariga ko'chadi. 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumi qurbonlari soni oshishda davom etmoqda va ozodlikka ma'lum bo'lgan bu yilgi mavsumning 9-chi qurboni haqidagi xabar Urganchdan keldi. Xorazm viloyati Urganch tumanining G'alaba qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terayotgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshev yotoqda kutilmaganda vafot etdi. O'qituvchilari Urganch sanoat kasb hunar kollejining 1-kursida o'qiyotgan Erkaboyning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lganini aytdilar, ammo uning yaqinlari bunday iddaoni rad etmoqdalar.
Xorazm viloyatining Urganch tumanidagi G'alaba qishlog'iga paxta terimiga chiqarilgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshev ushbu qishloqning Hayvat mahallasidagi yotoqda kutilmaganda vafot etdi. Ozodlikning shu tumandagi manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, Urganch sanoat kasb hunar kollejining 1-bosqichida o'qiyotgan bolakay 21 oktyabr kuni paxta terib qaytgach, oqshom soat 10:00 jon bergan. Urganch sanoat kasb hunar kollejining Hayvat mahallasiga joylashtirilgan 40 o'quvchisiga mas'ul o'qituvchilardan biri Ozodlik muxbiriga bolakay yurak xurujidan vafot etganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, boshqa bolalar 5-6 kilodan paxta terib yurgan chukullarda 20 kiloga qadar paxta tergan Erkaboy 21 oktyabr kuni yotoqqa qaytgan, hamma dam olishga yotgan kezda birdan nafasi yetishmay qiynala boshlagan. Shundan so'ng Erkaboyning domlasi va ularning xavfsizligiga mas'ul bo'lgan militsionerlar bolani koridorga olib chiqishgan, tez yordam chaqirishgan, ammo tez yordam kelguniga qadar bolaning joni uzilgan. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va ismini oshkor etmayotganimiz o'qituvchining aytishicha bolakayning o'limi 21 oktyabr kuni oqshom soat 10:00 yurak xurujidan vafot etdi deya qayd etilgan va jasadni militsiya hamda shifokorlar o'zi bilan olib ketgan. Urganch tumani ichki ishlar bo'limining hodisani tasdiqlagan navbatchisi o'lim sabablari qorong'u ekani, hozir hodisa yuzasidan tergov borayotganini aytdi. Ozodlik Erkaboyning Urganch tumani Navro'z shaharchasida istiqomat qilayotgan oilasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Erkaboyning 35 yashar onasi Dilfuza Jumaniyozova paxtaga soppa-sog' yuborilgan bolasining o'limi sabablari oilasiga qorong'u ekanini aytdi.
Men bilmayman nima gap bo'lgan, o'qituvchilardan borib so'ran. Birisi hamga yo'q hech qaysi kelmadi. Saat 5:00 10 bo'lgan balani saat 5:00 donga 5:00 kelib, balani joni uzildi dedi. Uni qaladi deb qochib ketdilar. Shu ketganlari birisi ham kelmadi balamni. Nima uchun meni balam shu ekranda yana meni o'ldirmadi axir bular? Nima uchun o'ldirmaydi axir? Мен жоғадан жылатамен, индатамен әлдаваған жәлі.
Yotoqda vafot etgan Erkaboyning onasi Dilfuza Jumaniyozov edi. Farzand dog'da kuyayotgan kelini gapiga qo'shilgan Erkaboyning keksa buvisi nabirasining jasadi avvalgi yaqinlardan yashirilganini aytdi.
Bana qarang, ma'lum aytganim yo'q, o'lganini aytganim yo'q. Nima uchun kasallosa oldirmadilar enasini? Nima uchun oldirmaydi axir? Nima uchun 10 da o'lgan odamni azon qilsa 5 da beri xabar keladi? Shuni so'rab turibman men sizga, shuring ayting menga.
21 oktyabr oqshomida yotoqda vafot etgan 16 yashar Erkaboyning keksa buvisining so'zlari edi. Hayvat mahallasida yotoqda qolib paxta terayotgan 40 o'quvchini paxta terimiga majburiy safarbar qilgan Urganch tumani sanoat kasb hunar kollejining direktori Sobirjon Masharipov hodisa yuzasidan ozodlikka izoh berishdan bosh tortdi. Ammo ushbu kollejning ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va ismini oshkor qilmayotganimiz boshqa bir mutasaddisi Erkaboy Yo'ldoshevning ota-onasi bilan kollej rahbariyati o'rtasida imzolangan shartnomani ro'kach qilib, bola o'limi uchun mas'uliyatni kollej rahbariyati zimmasidan soqit qilishga urindi. Uning so'zlariga ko'ra, o'qishga kirayotganida Erkaboy Yo'ldoshev va uning ota-onasi bilan kollej rahbariyati o'rtasida shartnoma imzolangan va ushbu shartnoma shartlari ichida o'quvchining qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilishi bo'yicha alohida bandlari bor. Urganch tuman hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va respublika bo'ylab tashkil etilgan paxta shtabining ushbu tumandagi mutasaddisi Ravshan Sapayev ham majburiy tarzda paxta terimiga jalb qilingan voyaga yetmagan Erkaboy Yo'ldoshev o'limi borasida izoh berishdan bosh tortdi. Urganchlik 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshev 2013 yilgi paxta terimi mavsumining ozodlikka ma'lum bo'lgan 9-chi qurbonidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 2013 yilgi paxta yig'im terim mavsumida jon berayotgan talaba yoshlar o'quvchilar soni oshib bormoqda va 22 oktyabrga qadar ozodlikka ma'lum bo'lgan raqamlarga ko'ra hozirgacha bu yilgi mavsumda nobud bo'lganlar soni 9 taga yetdi. Ayni paytda bunday tashvishli jarayon davom etmoqda va O'zbekiston hukumati o'zi qabul qilgan qator qonunlar ayni paytda o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga qaramay maktab o'quvchilari va 18 yoshga to'lmagan bolalarni paxta dalasiga haydashda davom etmoqda. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidagi 12 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 5 sinfdan 9 sinfigacha bo'lgan o'quvchilar paxta dalasiga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka mustaqil manbalar yo'llagan xabarlarni tasdiqlagan Yakkabog'lik Jamoliddin Ortiqovning aytishicha, bolalar tumanning madaniyat qishloq fuqarolar yig'inida paxta termoqda. Bir oy avval paxtaga chiqarilganini tasdiqlagan va har kuni tushga qadar paxta terayotgan 7 sinf o'quvchisi esa terimga majburiy safarbar etilganini Ozodlik muxbiriga so'zlab berdi.
Salom alaykum. Xorma, qalaysan? Necha sinfda o'qiysan?
Yaxshi, ishqanda.
Rahmat. Necha sinfda o'qiysan? 7 sinfda o'qiysan.
Necha
kundan beri paxtadasan?
Shu paxta boshlanganda.
Ertalabdan kechgacha paxta teryapsizlarmi?
Abedgacha.
Abedgacha necha kilo teryapsan? Norma bormi?
Yo'q, norma.
Norma yo'q. Necha kilo teryapsan sen kuniga?
5 kilo, 10 kilo jumla.
Dalaga qanday o'zingizlar piyoda kelyapsizlarmi yo avtobusda olib kelishyaptimi?
O'zimiz tomonlarda.
Yana paxtaga chiqmasang nima bo'ladi?
Shu donlarni kunlaydi, urishadi.
Endi necha kilo paxta terishingizdan farqi yo'q, faqat dalada yursanglar bo'ldi, a? Abedni qayerda qilyapsizlar?
Ha, uydan olib kelamiz.
Yana nechinchi sinf bolalari paxtada?
Shu 5-chi.
4-chi sinf ham paxtadami yo maktabdami 4-chi sinf?
4-chi sinf maktabda.
Maktabda. Qolganlar paxtada? O'zi sen paxta tergin keladimi, kelmaydimi?
Kelmaydi, paxta tergin.
Unda paxtadan qolaman desang bo'lmaydimi o'qituvchingga?
Chiqmayman deydi.
Ota-onang nima deydi? Bor paxta tergin deydimi?
Yo'q, unda chiq deydi, o'qimayotganmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani paxtazorlarida paxta terishga majburlanayotgan 7 sinf o'quvchisi bilan qisqa suhbat edi. Ismi sharafini sir saqlayotganimiz bu o'quvchi bolakay bilan suhbat bevosita paxta dalasidan demak yozib olindi. Agar sizning atrofingizda ham shunday voqea hodisalar ro'y berayotgan bo'lsa, mahalliy hokimiyat vakillari O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda 18 ga to'lmagan o'quvchilarni majburan paxtaga olib chiqayotgan bo'lsa, bu haqda Ozodlikka, Ozodlik orqali keng jamoatchilikka xabar yo'llang. Buning uchun Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Bizga chiqib ketdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Muloqotimiz yana keng paxtazorga aylangan O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. 21 oktyabr kuni O'zbekistonda paxta xom ashyosini yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishgan fermer xo'jaliklarini rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom kuchga kirdi. Hujjatda belgilab qo'yilishicha kamida 20 gektar maydonda paxta ekib, gektaridan kamida 40 sentnerdan hosil olgan fermerlar ilg'or fermer hisoblanadi va ularga General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan mashinalardan birini benavbat sotib olish hamda benavbat namunaviy uy sotib olish huquqi beriladi. Sovet zamonidagi imtiyozlarni yodga soladigan bu nizom talablari va unda belgilangan boshqa imtiyozlar qadriga oid tafsilotlarga quloq solamiz.
O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jalik vazirligi, Moliya vazirligi hamda Iqtisodiyot vazirliklari hamkorlikda qabul qilgan nizom talablari darajasida O'zbekistonda paxta yetishtirish mumkinmi? Bu savol javobini topish uchun olimga murojaat qildik. Qaz Agro innovatsiya aksionerlik jamiyati ilmiy xodimi paxtashunos Amandik Kastakovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyo mamlakatlarida paxtadan olingan hosilning o'rtacha ko'rsatkichi bunday bo'lgan.
Так, O'zbekiston 4 sentner.
O'zbekistonda har gektardan 24.4 sentner, Qozog'istonda 23.2, Turkmanistonda 13, Tojikistonda 15.3 sentner har gektaridan. Ko'rinib turibdiki, paxta hosildorligi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda qo'shnilarinikiga nisbatan yaxshiroq. Olimning aytishicha, kolxozlar tarqatilgunicha bu mamlakatdagi vaziyat yanada yaxshi bo'lgan.
Упала урожайность, это связано сейчас с этим. Когда был совхоз и колхоз, там работа была легче, да, в общем?
Hozir O'zbekistonda paxta hosildorligi tushib ketgan kolxoz savxozlar davrida paxta yetishtirishni tashkil qilish yengilroq kechar edi. Endilikda esa fermerlar o'z holicha ishlamoqda, dedi paxtashunos olim Amandik Kastakov. Olimning fikricha, gektardan 40 sentnerdan hosil olish mumkin.
Такие урожаи дают после люцерны.
После люцерны, да?
Да.
Lekin bunday hosilni faqat almashlab ekiladigan maydonlarda, odatda bedadan keyin chigit ekilgan maydonda olsa bo'ladi. Qatorasiga har yili paxta ekiladigan dalalarda hosil katta mehnat evaziga 30 sentnerdan ortmaydi, dedi qozog'istonlik olim. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida yashovchi Muxtor Ali qishloq xo'jaligi mutaxassisi. Uning aytishicha, keyingi yillarda u yashab turgan hududda biron bir fermerning gektaridan 40 sentnerdan hosil olganini eshitgan emas. Dedi Muxtor Ali. Agar Muxtor Ali va boshqalar har ikki fermerdan biri 40 sentnerdan hosil olayapti deydigan sharoit bo'lganida edi, o'rganayotganimiz paxta xom ashyosini yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishgan fermer xo'jaliklarini rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizomni qabul qilishga ham hojat bo'lmas edi. Demak, 40 sentnerchilar juda oz va hukumat ularni ko'paytirmoqchi. Ko'paytirish uchun hukumat fermerlarni namunaviy uylarni benavbat sotib olish bilan qiziqtirmoqchi. Lekin o'tkazganimiz muxtasar so'rovdan namunaviy uylarga hech kim navbatga turgani ham yo'q. Muxtor Ali o'zi yashaydigan Mingbuloqda qurilayotgan namunaviy uylar to'g'risida gapirar ekan,
"Puli borlar olyapti",
dedi. O'zini Hamroqul deb tanishtirgan vrachning aytishicha, u yashaydigan Kattaqo'rg'on shahrida ham 7-8 ta namunaviy uy qurilgan.
O'sha uylarga aholida qiziqish katta bo'ldimi?
Yo'q. Bo'lgan yo'q. Hatto bizlar bitta vrachimizni ishga olishni shartimizni mana shu uydan bitta uyni olasan degan shartimizni shu uyni berganma qilgan ekan.
Dedi Kattaqo'rg'onlik vrach. Quvasoylik parrandachi fermer Ulug'bekning savolimizga javobi bunday bo'ldi.
vaq qurilyapti yo'lni bo'yida hozir qurilyapti bir 30-dan 40ta qurilyapti shekilli ko'rdim ko'zim tushdi qurilayotgan yer
shu uylardan masalan sotib olaman desangiz bemalolmi
ha uy aka muammo mancha o'zi oqtarvar shekilli kim oladi
ismini aytmasligimizni so'ragan qorako'llik fermer namunaviy uylarga oid savolimizga bunday javob berdi
bizdan bitta fermer oldi bizdan 2 kilometr 5 kilometr shunday uzoqlikda rosentrda qurilyapti majburlab nima qilishyapti shuni bo'yniga qo'yib olasan deb
dedi qorako'llik fermer mana shunday sharoitda hukumat namunaviy uylardan birini ilg'or fermerga benavbat sotmoqchi nizomda belgilab qo'yilishicha kamida 20 gektar maydonda paxta ekib gektaridan kamida 40 sentnerdan hosil olgan fermerlarga General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan mashinalardan birini benavbat sotib olish huquqi ham beriladi lekin bu fermer avtosalonga boradi-yu pulini to'lab mashinani minib ketaveradi degani emas nizom talablariga ko'ra bu ish uchun kamida 1 oy ketadi ayni paytda General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi dilerlaridan kuni kecha olingan ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalarning bu mamlakatdagi bozori kasodga uchragan va avtosalonlar narxlarni 20%gacha arzonlatishga majbur bo'lmoqda
O'zbekiston hukumati imzolagan bu nizom ish berib 40 sentnerdan hosil oladigan fermerlar O'zbekistonda nechta chiqadi? Buni jo'jani kuzda sanaydi deganlaridek, paxta yig'im-terim mavsumi tugagandan keyin bu manzaraga yana qaytamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni yana O'zbekiston hayoti yangiliklariga buraman. 22 oktyabr kuni tush payti Toshkentdagi Qo'yliq bozori yaqinida Nexia mashinasi portlash oqibatida 4 kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Voqea joyidan olingan ma'lumotga ko'ra jabrlanuvchilardan 2tasi oyog'ining uzilib ketishiga oz qolgan. Tafsilotlarga o'tamiz.
Voqea guvohlariga ko'ra Nexia'ga o'rnatilgan gaz baloni portlashi natijasida jabrlangan 4 kishining barchasi mashina ichida bo'lgan. Jabrlanuvchilarning 4tasi ham og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Jabrlanganlardan 2tasining ahvoli juda og'ir, ularning oyog'i uzilay degan, hammasini tez yordam olib ketdi dedi voqea joyida bo'lgan manbamiz. Manbaning aytishicha kuchli portlash natijasida Nexia'ning gaz baloni uchib ketib, orqada kelayotgan Jiguli mashinasiga urilib, uni orqaga surib ketgan. Shuningdek, Nexia'ning zaxira g'ildiragi uchib borib yo'lda kelayotgan boshqa bir Nexia'ning ustiga tushgan. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan suratlarda gaz baloni portlagan Nexia to'la yonib ketgani aks etgan. Undan faqat bir uyum temir tirsak qolgan xolos. Jiguli bilan ikkinchi Nexia'ga ham og'ir shikast yetgan. Portlash natijasida yo'lovchilarga zarar yetmagani aytilyapti. Gazning balonda bosim ostida saqlanishi dizel va benzin yonilg'isiga qaraganda anchagina xavfli sonaladi. Joriy yilda O'zbekistonning bir nechta viloyatida avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi oqibatida bir qancha odam nobud bo'ldi. Jumladan 18 oktyabr kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani Azamat qishloq fuqarolar yig'ining 40 yigit qishlog'ida yangi ochilgan avtomobillarga siqilgan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Joriy yilning 1 mart kuni aynan ushbu viloyatning Bulung'ur tumani markazidagi Baxtiyor avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan gaz balloni portlashi oqibatida 36 km uzoqlikda turgan farg'onalik yo'lovchi 35 yoshli Igor Jo'rayev halok bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'z atrofingizda bo'layotgan muhim voqea hodisalar haqida ozodlikni xabardor qiling. Buning uchun ozodlikning Skype'dagi ozod Skype, ozodlik online, erkin mikrofon manzillaridan foydalaning yoxud erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. WhatsApp'dan suratlar, videolar jo'nating. Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, telefon raqamlarimizni biz bilan bog'lanish imkon beradigan boshqa manzillarimizni topib olishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Biz bilan bog'lanish imkonlaridan biri elektron pochta manzilimiz. Marhamat, bizga elektron pochta orqali maktub yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. Chirchiq militsiyasi yo'qolgan 5 yashar bolakayni qidirmoqda. Shohruz Oripovning yo'qolib qolganiga 1 haftadan oshdi, ammo uning yaqinlarining bildirishicha bolakayning hamon daraga chiqmagan. Ayni paytda chirchiqliklar orasida Shohruzni bola o'g'rilari olib ketgan degan gap so'zlar tarqamoqda.
Toshkent viloyatining Chirchiq shahri ko'chalarida shu kunlarda o'tgan hafta yo'qolib qolgan 5 yoshli Shohruz Oripov ismli bola qidirilayotgani haqidagi e'lonlar paydo bo'lgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'qolgan bolani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Bolaning yo'qolib qolganiga 1 haftadan oshdi, hali hamon uning daraga chiqqani yo'q deydi uning xolasi Shahlo opa Ozodlik bilan suhbatda.
Voy, zo'r 6 kun bugun 7 kun bo'lapti. Topalmamiz, ichkisida o'ynab turgan bolamiz yo'qolib qoldi.
Qayerda o'ynayotgan edi?
Aytsa bo'lardi, plasatkada. Yetti plasatkasi bor inson oldiga. Shu bolamiz ichkisida, kech atrofida o'ynayotganda 4:30-5 atrofida ona ovqatga chaqiradi, ona to'p chaqiradi, kelmadi-da bola. Shu bilan aniq ajratib ketgan. Shu bilan topalmoqchi, biron bitta narsasi yo'q, faqat shuni bizga hozir rasmiy bo'lsa.
Kimdir qarayotganmidi uni yonida kattakon odam bormidi o'ynayotganida?
Yo'q edi. Ota odamlar o'sha klassda to'la odam bo'lgan, lekin hech kim sezmagan uni. Uni ko'rdim, ko'rmadi, yubordimmi? Hozir odamlar bilasiz, qanaqalik.
O'zi o'ynarmidi har doim? O'zi o'ynarmidi, o'ynab yurarmidi?
Klassdagi akademik sinfda endi o'qituvchi ham uni ham qayta bor, o'sha paytda o'ynardi.
Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zi ismini aytmagan rasmiylardan biri Ozodlik bilan suhbatda bolani qidirish ishlari davom etayotganini bildirdi.
Qilib berdingizlarmi qidiruvga?
Ha, berganmiz, hammasini.
Ayni paytda chirchiqliklar orasida Shohruzni bola o'g'rilari olib ketgan degan gap-so'zlar ham tarqagan. Internetdagi Chirchiq News nashri jurnalisti Lyudmila Pavlovaning aytishicha, 5 yoshli bolaning yo'qolib qolgan haqidagi xabar shu kunlarda butun shahar ahlini jumbushga solgan.
Считают, что виноваты родители, а есть другие люди, которые считают, что ребенка украли, то есть родители здесь ни при чем.
Kimdir ota-onasi aybdor deydi, boshqalar esa bolani o'g'irlab ketishgan degan gumonda. Xullas har xil gaplar deydi chirchiqlik jurnalist. Bu chirchiqda bola yo'qolishi bilan bog'liq yagona holat emas. Lyudmila Pavlovaning aytishicha, yo'qolib qolgan bola topilgani holat ham bo'lgan.
Я знаю, тоже похожий случай был. Несколько месяцев назад, но там девочку очень быстро нашли. Там очень влиятельные родители.
Через сколько?
Девочку нашли. Буквально через пару дней. Ушла в магазин и забыла вернуться.
Bir necha oy ilgari shunga o'xshash hodisa ro'y bergandi. Lekin adashib do'konga ketib qolgan qizchani bir necha kunda topishga muvaffaq bo'lishgan deydi Lyudmila. Lekin Qarshi shahri ko'chalarida shu yilning 25-iyul kuni yo'qolib qolgan 2 yoshli Sug'diyona Salimova ismli qizcha hali ham topilgani yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi uyushtiradigan Art Week Style uz san'at haftaligida uning bosh tashabbuskori Gulnora Karimovaning o'zi ko'ringanicha yo'q. Karimovaga qarashli ekan aytiladigan bir necha telekanal esa dushanba 21 oktyabr tushdan keyin o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatishni to'xtatgan. Hozircha bu to'xtatilish sabablari haqida ham hech qanday rasmiy izoh yo'q. Gulnora Karimova atrofidagi mana shu voqea hodisalar tafsilotlarini hamkasbim Farruh Yusufiy o'rganishga harakat qilmoqda. Farruh, nimalarni o'rgana oldingiz? Nima yangiliklar? Nima uchun Karimova ayni paxta mavsumida millionlab o'zbekistonlik paxtaga majburan haydralgan kunlarda dabdabayu asa bilan o'tkaziladigan xorijdan haligi eski bo'lsa ham qarib qolgan bo'lsa ham nom chiqargan mashhur xonandalarni palon million pulga olib kelib ularga qo'shiq aytirib raqsga tushadigan bu tadbirlarda nega ko'rinmayapti ekan? Nima uchun uni qo'shiqlarni ertadan kech aylantiradigan telekanallar efirga chiqmay qolyapti? Marhamat.
Zayra opa, rahmat. Bu
hodisani aniq tafsilotlari, aniq sabablarini bilib olishning imkoni, aniq imkoni bo'lgani yo'q. Forum TV, TV Markaz, NTT va SOS telekanallari tinglovchilarimiz ham yaxshi bilishadi. O'sha Gulnora Karimovaga bog'liq har qanday hodisa, voqealarni yoritib boradi va ayniqsa o'sha har yili o'tkaziladigan Art Week Style US san'at haftaligini yoritishda, ertalabdan kechgacha yoritishda bu telekanallar juda yaxshi vosita edi va telekanallarning efirdan olib tashlanishi ham shu Gulnora Karimova boshchiligidagi o'sha Fond Forum jamg'armasi uyushtiradigan san'at haftaligi paytiga to'g'ri kelayotgani ham ko'pchilik diqqatini o'ziga tortyapti. Uning ustiga ustak Art Week Style o'z tadbirlarini shaxsan ochib beradigan Gulnora Karimovaning o'zi ham hozircha bu tadbir doirasidagi birorta o'sha festival yoki kinofestival, teatr festivallarida ko'ringani yo'q, hamda san'at haftaligi va Fond Forum internet saytlarida tadbirga oid reportaj va fotosuratlarning birortasini ham Gulnora Karimovani ko'rib bo'lmaydi va har yili o'tkaziladigan san'at festivali doirasida o'tkazilayotgan har bir tadbir to'g'risidagi reportajlarda ham uning u ko'rinish bergani yo'q, dedi shu manbalardan biri. Zamirapa,
Farruh, mana shu keyingi kunlarda o'zi Gulnora Karimovani Twitter, Instagramdagi yozuvlari ham ayrim kuzatuvchilar o'rtasida qiziqish uyg'otyapti. Lola Karimova o'tgan oy yoshu oy boshida BBC'ga bergan intervyusida birinchi oila sirini ochib, opasi bilan 12 yildan beri gaplashmasligini jamoatchilikka e'lon qildi. Gulnora Karimova esa yaqinda o'z onasini o'sha har xil
jodugarlik,
afsungarlikda ayblab yozdi va o'z singlisini xorlisiga ham bilvosita tosh otdi. Nima bo'layotganiga oid biror bir ma'lumot olish
bu haqda ma'lumot olish imkoni bo'ldi.
Nima bo'lyapti birinchi oilada?
Birinchi oilaga yaqin manbalardan biri, yaqin manba, ishonchli manbaning Ozodlik muxbiriga aytishchi, o'sha Lola Karimova o'sha intervyudan keyin Gulnora Karimovani tanqidi va ayblovlariga duch kelgan Lola Karimova otasiga opasi haqida ba'zi ma'lumotlarni bergandan keyin otasi bu g'azab otiga minib yig'ishtir har xil Instagramlaringni degandan keyin o'sha Milliy xavfsizlik xizmatidagi jonbozlar Islom Karimovning bu ko'rsatmasini jonu dili bilan bajarishga kirishdi, chunki ular Gulnora Karimovadan o'zini o'sha Gulnora Karimovaga qarshi tish qayrab kelishadi bu odamlar degan fikrni bildirdi va o'tgan oyda qiziq bir faktni aytdi bu manba. O'tgan oyda Gulnora Karimova AQShga viza olib Nyu-Yorkka safar qilishni ko'zlab turgan edi, lekin uni mamlakatdan chiqarishmadi degan bir qo'shimchani kiritdi va o'sha birinchi oila ichida konflikt avj olayotgan, o'sha Gulnora Karimova Twitter orqali chiqish qilib Lola Karimovaga qarshi gap gapirgani, Twitterini yopib qo'yilishi ham bir muddatga o'sha xavfsizlik xizmati bilan bog'liq ekanini bildirdi bu manba va shunda undan keyin bu Twitter yopilgandan keyin Gulnora Karimova yana tinchimas odam bo'lgani uchun Instagram orqali o'sha xolavachchasi Akbar Abdullayevning qamoqqa olinishi va bu qamoqqa olinishlar Lola Karimovani o'sha sen yolg'iz emassan jamg'armasidagi ba'zi bir firibgarliklar bilan bog'liq ekani va onasini o'sha onasini buyrug'iga ko'ra bolalar uyini peshtoqidan bismillohir rohmonir rohim degan so'zlarni olib tashlanishi va har xil o'sha afsungar
xullas oila siri sizib chiqishda davom etmoqda. Mana oxirgisi shu telekanallari efirga chiqmay qo'yganiga Gulnora Karimova Twitter yo Instagram orqali biror bir munosabat bildirdimi?
Gulnora Karimova shu 22 fevral oktyabr kuni, ya'ni bugun shunga ishora qiluvchi bir yozuvni qoldirgan, ya'ni men yo'qolganim yo'q, meni yo'qotishmoqchi behuda degan bir yozuvni qoldirgan. Bu nima haqida gap ketayotganini endi
faqatgina ichkarida nima bo'layotganini degan manbalargina bilishi mumkin, lekin aftidan ichkarida qandaydir bir o'sha siz aytgandek konflikt qizib bormoqda va Ozodlikka ma'lumot bergan o'sha ishonchli manbani aytishiga qaraganda, demak bu O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati
Islom Karimovning ko'rsatmasiga ko'ra
ruh tomonidan Gulnora Karimovani mana shu balki prezidentlik ambitsiyalarini vaqtida oldini olish harakatlari bo'lishi mumkin.
Zamira aka, bir nimani aytib qo'ysam, shu tinglovchilarimiz bu hozir bizning suhbatimizga oid tafsilotlarni internet saytimizga kirib bilib olishlari mumkin. U yerda shu boshqa fikrlar, boshqa iddaolar ham keltirilgan Gulnora Karimovaga oid.
Demak, buning uchun siz ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Farrux, rahmat. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. So'ngra Gulnora Karimovaga qarashli 4 telekanalning ishlamay qolganiga oid ayrim o'zbekistonliklar bildirgan mulohazalarga o'rin beramiz. Toshkent shahridagi Qo'yliq bozori yaqinida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida 4 odamning og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgani aytildi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan 4 telekanal 21 oktyabrdan o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatishni to'xtatdi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston qishloqlarida aholi uchun turar joy binolari qurilishiga 200 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratmoqchi. Xalqaro amnistiya tashkiloti AQSh pilotsiz uchqichlarning ayrim hujumlari urush jinoyatlariga tenglashtirilishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan 4 telekanal dushanba 21 oktyabr tushdan keyin efirga chiqmay qo'ydi va bu haqdagi ayrim mulohazalarni hozirgina hamkasbim Farrux Yusufidan eshitdik. Boshqa bir hamkasbim Mehribon ayrim o'zbekistonliklarga murojaat qilib, ularning ana shu 4 telekanalning zotan ertadan kechgacha Gulnora Karimovani reklama qiladigan, uning qo'shiqlarini u o'tkazadigan har xil dabdabali tantanalarni jonli tarzda namoyish etadigan ana shu 4 telekanalning efirga chiqmay qo'yganiga ayrim o'zbekistonliklar munosabatini o'rgandi.
Men aynan markaz kanalini kuzatib turaman, lekin markaz kanalining ko'p nimasi yoqmaydi. Qo'shiq qo'yishlari binoda qo'shiq qo'yib yuboradi, shunisi yoqmaydi, shuni aytaman.
Ana Forum TV deganini ham tomosha qilasizmi?
Forum TV yo'q, uni ko'rmayman.
Softes
ko'raman, lekin aynan bir qiziqib ko'radigan narsam yo'q unda. Ha, NTT buni ko'raman, dardini kuzatib boraman, u kanal menga yoqadi. Axborotni vaqtida beradi, axborotlari yaxshi, keyin ko'rsatuvlari ham bir odamni joniga tegadigan.
Endi kechadan beri mana shu kanalni ko'rsatmayapti ekan.
NTTni o'chirmaslik kerak edi, menimcha yaxshi kanal edi, haqiqatdan achinadigan bo'pti NTT. Lekin Softes bilan Forum TV'sini, Forum TV'sini qanaqadir forumlar haqida gapirardi, bilmadim endi. Ko'p ko'rmasdim. Endi NTTga ancha o'rganib qolgandim, NTTni ko'p nimalarni ko'rardim, ko'rsatuvlari, kinolari bor edi yaxshi, hayotiy. O'shalar yaxshi edi.
Forum TV'ni ham, Festival'ni ham ko'rib turaman. O'sha qo'shiqlari bo'ladi. Nima modalar ko'rsatmasi bo'ladi. Shunaqa yaxshi-yaxshi narsalar berib turadi. O'shalarni masalan, bunday ochsangizda yaxshi narsa bo'lgan bo'lsa ko'raveramiz. Agar endi ko'nglingizga yoqmasa, darrov boshqa kanalga olaveramiz. Hozir nima ko'p, boshqa ko'p kanallar ko'p.
Agar shu kanalni ko'rsa, umuman ko'rsatmay qo'ysa, tomoshabinlar qanchalik yutqizadi, opa?
Yo'q, endi u darajada yomon bo'lmaydi. Yo'q, shunaqa yutqizmaymiz. Kanallar ko'p, boshqa kanallar ko'p mumkin.
TV markazda malikamizdan boshqasini ko'rsatmaydi shekilli. Ha, o'zi NTT ko'ramiz. Mayli, ja unaqa narsa bir shu sal hayotga yaqinroq bu narsalar qo'yishadi-da. NTT bizani o'zbek oilalariga sal yaqinroq-da. TV markaz, bu softlar hammasi yevropeskiyga, ya'ni yoshlar, misol uchun shu ertadan kechgacha hali vangur-vungur bu hali zo'r-zo'rlar chiqib olib shu boshqa tuzuqlar narsa ham yo'q o'zimda. Chet el kinolarni qo'yib turishadi o'shanda TV markazda. Tuzuqlar kino bo'lsa, bu ko'rib qolishimiz mumkin.
Forum TV deganini ham ko'rib turasizmi?
Yo'q, o'sha bo'lmaydi u kanal. Faqat o'sha haligi malikani maqtashdan boshqa narsa emas o'zi. Endi hozir hamma yo'l yopilganiga endi shu malikamiz shu O'zbekistonda qolib ketdi, shu zerkallardan shu televideniyaga urdilar shaklida o'zlarini.
Man ko'pincha qanaqa bu Forum TV klassik kinolarni ko'p ko'radi, eski kinolarni mahallada dinlab, markazdan Karakadır bir şey, top show mu takoy, Murat show pişmesiyle bunları ki, şuna kana, tete de bir doğru haydiymat mı, bir doğru mı?
Oşa kanallar keçeden beri korsatma yaptıyken ha?
Bulvarda yapacağım, kunuzu uyda bulunman, uyda bulsam fiyat bu arada, iş kalıp kütüze koruşam.
Adı kohreke, TV Markaz, NTT, Soft, Forum TV degen kanallar var eken, şulam tamaşa kılas mı hiç?
Bir sonrakini görmeyim ben, her şey, yani ne çizden ben, mutlaka. Çok rahatlıyım ki, 63 kanal.
Bu kendine Özbekçe seriyalları koraman da kapalan kımıydın ama?
Yok. Koralyon arsası yok. Özbekçe seriyalları mı koraman?
Ozodlik to'lqinlarida siz dushanba 21 oktyabrdan boshlab Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytiladigan 4 telekanal o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatmay qo'ydi. Hozircha bu to'xtatish sabablari haqida rasmiy izoh berilgani yo'q. Ayrim telemarkaz xodimlari buning texnik sabablarga ko'ra amalga oshirilgani va yaqin orada telekanallarning qayta efirga chiqishi haqida gapirmoqda. Tinglaganingizdek, ayrim o'zbekistonliklar bu telekanallar to'xtaganiga munosabat bildirdilar. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzuga ko'chadi. Samarqand viloyatida joylashgan Ingichka Wolfram konida ishlagan 92 nogiron 5 yildan buyon o'z nafaqasini ola olmayotgani xususida ozodlikka arz qildi. Ingichka koni ochiq aksiyadorlik jamiyati esa nogironlarning yig'ilib qolgan 600 million so'mlik nafaqasi tugul ishchilariga maosh bera olmayotganini tan oldi. Bu kon esa Wolfram sifati va zaxiralari kattaligi bo'yicha MDHdagi yagona kon hisoblanadi.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Shaxtyorlar posyolkasi hududida joylashgan Ingichka Wolfram koni qaramog'ida qolayotgan 92 nogiron 5 yildan buyon tovon pulini ola olmayotganidan arz qildi. Ushbu korxonada 11 yil ishlagan va 1993 yil dekabr oyida ish joyida olgan jarohati ortidan to'shakka mixlangan 51 yoshli nogiron Berdiyor Mo'minov 40 million so'mdan ortiq nafaqasini ola olmaganini aytdi.
Shaxtyorda men 11 yil ishlaganman. Mustaqil yillarim shu 93 yil dekabr oyida shu ishimni jarohat olganman-da. Shaxtyorda o'zi 96 yil to'xtadi-da. Berimdan shu yer ostida shu berimdan tosh chiqib ketganda ikkala oyog'im umuman ishlamayapti, to'shakda kasallandim. Bunda yotib qolganman. O'sha sog'lig'i yetkazilgan zarar puli, masalan, oymoy bizlarga beriladigan puli bor-da. Men hozir meniki vasiylik 40 million atrofida bor.
Berdiyor Mo'minov o'zi kabi nogironlarning 70 nafardan ortig'ini bilishi va ularning orasida u kabi to'shakka mixlanganlar o'nlab ekanini aytadi.
Endi menga o'xshagan og'ir jarohat olganlar 5-6 kishi bor.
Necha kishi ishlardinglar o'zi o'tda?
U yerda endi korxonada mingdan ortiq ishchi bor edi. Sobiq so'rovlar davridan bizlarga qolgan oxirat mana shu bo'ldi. Menga so'rani ham maqtamoqchi emasman, yomonlamoqchi emasman. O'zbekistonni ham hozir yomonlamoqchi emasman, yaxshilamoqchi emasman. Men qisqasi mablag'i yo'q. Nogironlardan qarzdorligi 500 million oshib ketdi. O'zining ishchilaridan, soliqdan, go'rdan, yetidan, balo battardan qarzdorligi bir 600 million bor paket.
Samarqandlik nogiron konchi Berdiyor Mo'minov edi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan Ingichka Wolfram koni zaxiralari kattaligi va ruda sifati bo'yicha MDH hududidagi yagona kon hisoblanadi. Rasmiy manbalarda bu kon 1941 yilda ishga tushirilgani aytilgan. Ingichka koni boshqa konlarga nisbatan chuqurroq, 400-500 metr chuqurlikda joylashgani uchun mustaqillik yillarida qazib olish ishlari qiyinlashdi va qimmatlashdi ham. Buning ustiga dunyo bozorlarida Wolfram narxi tushishi ortidan 1996 yilga kelib O'zbekiston hukumatı Ingichka koni shaxtalarini muzlatib qo'yishga qaror qildi. Ushbu konning so'nggi 5 yildan buyon oylik maoshsiz ishlayotgan mutasaddilardan biri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda hozir korxona xorijiy investorlarni kutayotganini aytdi. Ushbu mutasaddi jumladan shunday dedi. O'tgan yili koreyslar kelib shaxtalarimizni ko'rib ketdi va 2013 yil maydan ish boshlaymiz degan edi, lekin kelishmadi. Hayron bo'lib kutib turibmiz dedi Ingichka Wolfram konning ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisi. Nogironlar soni 92 nafar ekanini e'tirof etar ekan bu mulozim korxona nogironlar nafaqasini to'lash nari tursin, ishchilarga oylik berish qurbiga ham ega emasligidan nolidi. Uning so'zlariga ko'ra 2013 yilga kelib korxona nogironlarga nafaqa pulini bera olmay qolgandan so'ng Moliya vazirligi alohida qaror bilan har yili nogironlar uchun byudjetdan nafaqa puli ajratib kelgan. 2009 yilga kelib byudjetdan mablag' ajratilishi to'xtagan va shundan so'ng 5 yildan buyon nogironlarning yig'ilib qolgan nafaqasi 600 million so'mga yetgan. Ushbu mulozimdan olingan ma'lumotga ko'ra 1996 yilda shaxtalar muzlatilgach ish to'xtab qolgan Ingichka koni ochiq aksiyadorlik jamiyatini haqdorlar sudga ham bergan. ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddining so'zlariga ko'ra, korxonaning barcha xodimlari 5 yildan buyon oyliksiz ishlamoqda va intiqlik bilan xorijlik sarmoyadorlarni kutmoqda. Rasmiy manbalarda Janubiy Koreyaning Energy Holdings shirkati bilan O'zbekiston Geologiya va Mineral Zaxiralar qo'mitasi o'rtasida 2012-yilning sentyabr oyida ingichka kon ishini tiklash to'g'risidagi shartnoma imzolangani xabar qilingan edi. 2013-yilning 1-yarmidan boshlab amalga oshirilishi kutilgan bu shartnoma shartlarini bajarish Koreya shirkati tomonidan nega kechiktirilayotgani qorong'u qolmoqda. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, buning ortidan O'zbekiston hukumatı ingichka kon ishini qayta tiklash masalasini 2014-yilning 1-choragida ko'rib chiqishga qaror qilgan. O'zbekiston hukumatı ingichka kon ishini qayta tiklashni to'liq xorijlik investorlardan keladigan mablag' hisobiga amalga oshirishni rejalamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Uralskiy avialiniya shirkatining Krasnoyarskdan Namanganga uchgan samolyoti bortida bezorilik qilgan o'zbekistonlik yo'lovchini ekipaj a'zolari militsiyaga berib yuborishga majbur bo'lishdi. Shirkat vakillariga ko'ra, o'zbekistonlik yo'lovchi styuardessaga nisbatan qo'pollik qilgan, ekipaj a'zolarining millatini kamsituvchi gaplarni aytgan.
Rossiyaning Uralskiy avialiniya shirkati matbuot vakili Sergey Antonov ozodlik bilan suhbatda 2863 Krasnoyarsk-Namangan reysi bo'yicha uchadigan samolyotda ro'y bergan hodisa haqida shularni aytadi.
Грубо говоря, там был один из пассажиров, который нарушил правила поведения на борту и, соответственно, его там экипаж просто передал полиции. Просто как бы своевольно пересел из одного класса обслуживания в другой, его пытался экипаж попросили его пересесть, он начал хамить просто-напросто и все.
Экипаж а'zolari o'z boshimchaligi bilan biznes-klass saloniga o'tib olgan o'zbek fuqarosini joyiga qaytarishga uringanida yo'lovchi ularga nisbatan har xil beadab so'zlar bilan qo'pollik qildi. Ekipaj a'zolarining millatini kamsituvchi gaplarni aytdi. Samolyot manziliga yetib kelishi bilan tartibbuzar O'zbekiston militsiya xodimlari qo'liga topshirildi, deydi Sergey Antonov.
Да, конечно, его передали, то есть по прибытию в Наманган его передали местным там полицейским, ему какой-то штраф выписали и всё.
Namangan aeroportida bezorni huquqni himoya qilish organlari vakillari kutib olishdi. Namangan aeroportining militsiya bo'limi xodimlaridan biri tartibbuzar yo'lovchi Andijonlik Qayumjon Qodirov ismli shaxs bo'lgani va u 3 minimal oylik miqdorida jarimaga tortilganini aytdi.
Demak, 28.63 18-oktyabr kuni Qodirov Qayumjon Andijon viloyati Andijon shahar, xo'p, styuardessa bilan nimadandir nedovolni bo'lib, u so'kishgan ekan, urushgan ekan. Xo'p, 3 minimalni akvatda shtraf qo'yishibdi.
Nimalarni so'kishgan, nima sabab bo'lgan uni urishiga?
Yo'q, to'chni aloqasi yo'q ekan. Ashu bir narsadandir nedovolni bo'libdimi? Shunaqa ma'lumot berishdi xolos ama.
Qandaydir styuardessani etnik kelib chiqishiga nisbatan haqorat qilganmi? Russan, boshqasan deb?
To'chni u haqida aniq ma'lumot olmadim, chunki tuzishgan aktlarini sudga chiqarib yubordi-da. Bolalardan, yigitlardan so'rasam, aktlari sudga chiqarib yuborilgan deb shunday ishdi.
3 minimal aklat shtraf, a? Qancha bo'ladi?
174.590 so'm ekan.
Rossiya va O'zbekiston shaharlari orasida qatnaydigan uchuvchilarda yo'lovchilar styuardessalarga pora berib, biznes klass salonidagi bo'sh o'rindiqlarga o'tirib olishlari odatiy holga aylanib ketgani aytiladi. Biznes klass chiptalari narxi ekonom klass chiptalariga qaraganda 2 baravar, balki ba'zida 3 baravar qimmat bo'ladi. Ayrim yo'lovchilar biznes klassda bo'sh o'rin bo'lsa, styuardessa bilan quloqlashib o'tib oladi. Aniqsa kichkina shirkatlarning uchuvchilarida bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Lekin Uralskiy avialiniya matbuot vakili Sergey Antonov bu iddaolarni rad etdi. Yo'lovchi chiptada belgilangan o'rindiqda o'tirmog'i kerak. Qabul qilingan me'yorlar bor va har bir yo'lovchi samolyot bortida shu tartib intizomga rioya qilish kerak bo'ladi, deydi Antonov. O'zbekistonlik yo'lovchilar samolyotda janjal ko'tarishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Shu yil boshida Moskva-Samarqand yo'nalishida parvoz qilgan samolyot bortida mast holda shovqin ko'tarib, bagajdagi sumkamda bomba bor deya tahdid qilgan Alisher Qurbonov ismli shaxs 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Tekshiruv jarayonida buyumlari orasida portlovchi modda yo'qligi ma'lum bo'lgan. Sudda o'ziga kelgan yo'lovchi, uchuvchi va yo'lovchilarni shunchaki hazil bilan qo'rqitmoqchi bo'lganini tan olgan. Uralskiy avialiniya matbuot vakili Sergey Antonov bu kabi holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun 2863 Krasnoyarsk-Namangan reysi ekipaj a'zolari tartibbuzar yo'lovchini militsiyaga berib, to'g'ri ish qilganliklarini aytadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz samolyotda to'polon qilayotgan o'zbekistonlik, demak, militsiyaga berib yuborildi va o'zbekistonlik yo'lovchilarning uchqich bortida janjal ko'tarilishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Avvallari ham shunday hodisalar bo'lgan va samolyotda to'polon qilganlar, demak, huquq tizimlari ixtiyoriga topshirilgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda ijtimoiy, iqtisodiy muammolar, millatlar aro nizolar va milliy kamsitishning asosiy omili bo'lmoqda. Qirg'iziston strategik tadqiqotlar milliy instituti o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalari asosida ekspertlar shunday xulosaga keldilar. 2010-yilgi o'sh voqealarida 500 ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Qirg'iziston hukumati mazkur voqea qayta takrorlanishi oldini olish maqsadida etnik konsepsiyani ishlab chiqqan va mazkur konsepsiyani hayotga tatbiq etish uchun 204 million dollar mablag' ajratgan. Biroq AQSh Davlat departamenti dunyodagi inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan so'nggi hisobotida Qirg'izistondagi millatlar aro vaziyatni og'ir deya baholadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston strategik tadqiqotlar milliy instituti o'tkazgan ijtimoiy so'rovda 1000 nafar qirg'izistonlik ishtirok etgan. So'ralgan qirg'izlarning 41%, ruslarning 41.7%, o'zbeklarning 36% mamlakatda keyingi yillarda kuzatilayotgan milliy kamsitishning asosiy omili iqtisodiy va ijtimoiy muammolar bo'layotganini ta'kidlagan. Ijtimoiy so'rov mualliflaridan biri, tarix fanlari doktori Cholpon Chotayevaning aytishicha, so'rovda qatnashganlarning 49% millatlar aro munosabatlar o'rtacha darajada ekanini belgilagan. So'ralganlarning 10% 2010-yildagi kabi millatlar aro nizolarining takrorlanishiga sabab bo'luvchi vaziyat saqlanib qolayotganini aytgan.
Напряжённость во многих областях, во всех областях Кыргызстана она спала.
Millatlar aro nizolar darajasi barcha viloyatlarda nisbatan pasaydi. Shunga qaramay, respondentlarning ko'pchiligi millatlar aro munosabatlar o'rtacha darajada ekanini aytgan. Demak, millatlar aro nizo keltirib chiqaruvchi vaziyat mutlaqo bartaraf etilmagan bo'lsa-da, keskinlik yuqori darajada emas. Ijtimoiy so'rovda ishtirok etganlarning asosiy qismi vaziyat yanada yaxshilanib ketishiga ishonadi. Millatlar aro munosabatlar masalasi O'sh va Jalolobodda muammoliroq.
На юге это Джалабадская, это Ошская.
Dedi Cholpon Chotayeva. Mutaxassislar fikricha, millatlar aro nizolar vaziyatining oldini olish uchun hukumat eng avvalo adolat prinsiplariga amal qilinuvchi siyosat olib borishi lozim. Ommaviy axborot vositalarining O'sh resurs markazi rahbari Maqsud Aytiyevaga ko'ra, buning uchun maxsus dastur ishlab chiqarilishi kerak.
Chirchataqlarning oldini olish bo'yicha atayin mamlakatlik programma ishlash kerak.
Nizolarning oldini olish yuzasidan davlat dasturi ishlab chiqarilishi kerak. Siyosatchilar bu masalani chuqur tahlil qilishi shart. Hukumat kadr siyosatini oshkora olib bormayotgani ham nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda O'shda millatlararo vaziyat o'z qolipiga tushib qoldi. Bir qarashda vaziyat juda tinch, osoyishta, ammo har bir o'shlikning qalbida tashvish va o'zaro ishonch masalasida ikkilanish bor.
Tujuklar bir adamning ichinda qandaydir bir xijobatchilik bor, qandaydir bir nedoveriya bor.
Mana shu holat bartaraf etilmagunicha nizolarga sabab topilaveradi, dedi Maqsuda Aytiyeva. 2010-yilgi o'sh voqealaridan so'ng bir qator tadqiqotchilar ijtimoiy so'rovlarni o'tkazgan edi. Bu safargi so'rov mualliflari avvalgilaridan farqli o'laroq hukumatga bir qator tavsiyalarni ham berdilar. Jumladan, hukumatga boshqa millat vakillariga nisbatan kamsituvchi va haqorat so'zlarini aytgan odamlar, millatlararo munosabatlar masalasida etikaga zid keluvchi maqolalar yozgan jurnalistlarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llashga ruxsat beruvchi qonun qabul qilish tavsiya etilgan. 2010-yilgi o'sh voqealarida 500 ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Qirg'iziston hukumati mazkur voqea qayta takrorlanishining oldini olish maqsadida etnik konsepsiyani ishlab chiqqan va 204 million so'm mablag' ajratgan. Biroq AQSh Davlat departamenti dunyodagi inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan so'nggi hisobotida Qirg'izistondagi millatlararo vaziyatni og'ir deya baholagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Diqqatingizni endi Rossiyadagi ayrim jarayonlarga buraman. Rossiyaning Volgograd shahrida dushanba kuni avtobusda sodir etilgan xudkush hujum oqibatida qurbon bo'lgan 6 odam xotirasi uchun Volgograd viloyatida 3 kunlik motam e'lon qilindi. Hozirda mutaxassislar terror hujumi yuzasidan tergov olib bormoqda. Xabarlarga ko'ra, portlash paytida nobud bo'lgan 3 erkak va 3 ayolning shaxsi aniqlangan.
Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin dushanba kungi Volgograd shahridagi avtobusda sodir etilgan portlashda 500 gramdan 600 gramgacha trotil moddasi ishlatilganini bildirdi. Tergov qo'mitasi rasmiysi hujumni amalga oshirgan 30 yoshli Naida Asialova Moskvaga ketayotgan avtobusga Dog'iston poytaxti Maxachqaladan chiqqanini ma'lum qildi. Markinga ko'ra, Asialova Moskva yo'nalishidagi avtobusdan tushib qolgandan bir soat keyin Volgograd shahar avtobusida o'zini portlatgan. Xudkush hujumda 33 nafar yo'lovchi ham yaralangan. Volgograd viloyati gubernatori Sergey Bajenov portlash oqibatida o'lganlarning eng kattasi 29 yoshda bo'lganini aytdi.
Это наше большое горе. Самая старшая из погибших 29 лет, все остальные моложе.
Bu bizning og'ir qayg'umiz. O'lganlarning eng kattasi 29 yoshda bo'lgan, qolganlar undan yosh bo'lgan. Halok bo'lganlar soni ko'paydi. O'lganlar yaqinlariga va jabrlangan odamlarga yordam ko'rsatish uchun zaruriy hujjatlar imzolandi, dedi Volgograd viloyati hokimi Sergey Bajenov. Hujumda nobud bo'lganlarning oilalariga 1 million rubldan, jarohat olganlarga 400 ming rubldan, jabrlangan boshqa odamlarga 100 ming rubldan moddiy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Rasmiylarga ko'ra, Naida Asialova yaqinda rus millatiga mansub yigitga turmushga chiqqan, hozirda Dog'istonda ekani taxmin qilinayotgan yigit islomiy jangari guruhga a'zolikda gumonlanib qidirilmoqda. 10-oktyabr kuni Moskvaning Birilyova tumanida rossiyalik 25 yashar Yegor Sherbakov o'ldirilgani ortidan politsiya va federal migratsiya xizmati xodimlari zachistka va noqonuniy mehnat muhojirlaridan tozalash amaliyotlarini boshlagan va 1200 dan ortiq mehnat muhojirlari, jumladan o'zbekistonlik muhojirlarni ham qo'lga olgan edi. Dushanba kungi terror hujumidan keyin Volgograddagi vaziyatni bilish maqsadida shu viloyatda faoliyat yuritayotgan o'zbek jamiyati raisi Xolmahmad Komilov bilan telefon orqali bog'landik. Komilov 21 oktyabr kungi portlash ortidan markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan mahalliy aholi va rasmiylarning munosabati o'zgarmaganini aytdi.
Migrantlarga ta'sir qilgan yo'q. Bugun o'sha hodisa joyiga boruvdim. Bordim, zamachalnika upravleniya militsiya viloyat bo'yicha uchrashdik, ulashida migrantlarga gap so'z yo'q. Gap so'z dog'istonliklarda, chechenlarda.
Xolmahmad Komilovga ko'ra, 22 oktyabr kuni Volgograd viloyati gubernatori Sergey Bajenov mahalliy faollar va boshqa millat vakillari bilan uchrashuv o'tkazib, ularni ogohlikka chaqirgan. O'zbek jamiyati raisiga ko'ra, so'nggi paytlarda ish kamaygani sababli Volgogradda ishlayotgan o'zbeklarning qariyb 50% O'zbekistonga qaytib ketgan. Xolmahmad Komilov 23 oktyabr kuni ham federal migratsiya xizmatining Volgograd viloyati bo'limida faollar va boshqa millat vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tishini qo'shimcha qildi.
Volgogradda boshlangan mana bu zachistkalar dan so'ng 22 oktyabrga o'tar kechasi noma'lum kimsalar Volgograddagi musulmonlar masjidini yoqib yuborishga urindi. Ayni paytda Peterburgda muhojirlarga qarshi qaratilgan Ruskaya zachistka tashabbuschisi millatchi Nikolay Bandarik Qurbon hayiti kuni musulmonlarga qarshi provokatsiya uyushtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
Rossiya Federatsiyasi Kengashining Konstitutsiyaviy, Huquqiy, Sud va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari bo'yicha qo'mita o'rinbosari Konstantin Dobrinin Rossiya Ichki ishlar vazirligiga mamlakatda keng quloch yoyayotgan ultramillatchilar tashkilotlarini qat'iy nazorat ostiga olishni so'rab rasmiy so'rovnoma yubordi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi matbuot markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bu murojaatnoma Rossiyada yashayotgan migrantlar va milliy ozchilik vakillariga nisbatan qilinayotgan jinoyatlar oldini olish uchun yuborilgan. Unda deputat Dobrinin o'tgan hafta Moskvada O'zbekiston va Ozarbayjon fuqarolarining vahshiylarcha o'ldirilishi radikal millatchilarning qasos akti o'laroq baholanishi kerakligini aytdi. Konstantin Dobrinin sodir etilgan jinoyatning konkret millat vakillariga yoymaslikka va huquq tartibot idoralarini barcha insonlarning huquqlarini bir xilda himoya qilishga da'vat etdi. Ayni paytda Rossiyaning turli mintaqalarida odamlarning nafaqat milliy qiyofasi, balki diniy motivlar asosida qilinayotgan hujumlar soni ko'paygani kuzatilmoqda. 22 oktyabrga o'tar kechasi noma'lum qolayotgan shaxslar Volgogradning Lavrovo ko'chasida joylashgan musulmonlarning rasman ro'yxatga olinmagan masjidini yoqib yubormoqchi bo'ldi. Masjid imomi Rustam Hazrat shu ibodatxonada 8 nafar farzandi bilan yashashini gapiradi.
Ну мы с супругой здесь находимся постоянно в мечети и семья у меня 8 детей.
Men rafiqam va 8 nafar farzandim bilan bu yerda doimiy yashaymiz. Kechasi uxlab yotgan edik, soat 3:30larda keskin tovush eshitildi. Shamolmikin deb o'yladim. Shunda badbo'y hid tarqaldi. Xotinim bolaxonadan yoniyapmiz deb baqirib qoldi. Kelsam, ikkita deraza oynasi singan, gilam yoniyapti, deydi o'z kuchi bilan olovni o'chirganini aytgan masjid imomi. Kuzatuvchilar, bu hujum kecha kuni Volgogradda xudkush ayol o'zini reys avtobusda portlatishiga mahalliy millatchi taqirboshlarining javobi ekanini taxmin qilmoqda. Peterburgda 15 oktyabr kuni nishonlangan Qurbon bayramida millatchilar qator provokatsiyalarga tayyorgarlik ko'rilgani mahalliy huquq tartibot organlari tomonidan fosh etilgani aytilmoqda. Peterburg tergovchilari taxminlariga ko'ra, mahalliy millatchilar yetakchisi 47 yoshli Nikolay Bandarik 16 yoshli peterburglik Fyodor Piminovga o'z yelkasini pichoq bilan kesib, Gorkovskaya metro bekati oldida unga go'yo Kavkazlik yoki Markaziy Osiyolik muhojirlar pichoq bilan jarohat yetkazganini ovoza qilishni buyurgan. Nikolay Bandarik Peterning Prosvyeshcheniye prospektidagi asosan musulmon muhojirlar qaytnaydigan oshxonaga kirib, janjal ko'tarishni tashkillashtirganlikda gumonlanmoqda. Jabrlangan Vasiliy Baranov ko'rsatmalariga asosan Nikolay Bandarik va uning boshqa kasbdoshlari hibsga olindi. Qo'shimcha qilish joizki, 20 oktyabr kuni Peterburg millatchilari Qurbon bayramiga bizning javobimiz shiori ostida navbatdagi rus zachistkasini o'tkazish va shaharni o'zlariga qaytarib olish aksiyasiga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z bayoniga yetdi. Ammo suhbatimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.